В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и в соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите программу на марийском языке, подготовленную творческим коллективом ГТРК «Мариэл». Стихи Альберта Степанова читает артист Национального театра имени Шкитана Геннадий Васильев.
Ужаталат ӱдыр-влакшым таҥыштым, таҥыштым салтакышке, шинчавидым шовыч лукышко погат, корно вожышто ош ӱмылла шогат. Тиде лийын война годым веле мо, война годым веле ойырлымаш неле мо, тиде лийын мый денем, шогыш ӱдыр, шортын шогыш воктенем. Кодо тудо, кодо шоген ӱмылла, но сынкунжо мый дечем ок ӱмылте, ни торалык вич йыдан да вич кечан, ни томо шишпо комо кужутан, тудын лимжым пичкым гранит пырдыжыш, тудын шимжым шимышкем мый паштышым. Ке тушто чын йӧратымашым игылтеш, уло тудо, лийын да лиеш. Ужаталыт ӱдыр-влак шим таҥыштым, да вучат, кужун вучат салтакыштым. Но вучен шуктат, тӱня вес семын савырна, корнывож йокрок шем имыл деч эрна. Равнение кечешке. Рота, равняйсь! Йоҥгалте команда. Оайсь, ешаре чодыра. Нылымше еҥлан оҥ койжо манын, юж дене оҥым шарем. Смирра! Рота савырныш, корнышко лекте. Йолжым строй налеш иктер. Шошо эр, корным тынарже ит левыкте. Курныш, яра степимбалне ит перт. Мучко шып, малыше имыр. Тышты, мемнан гына тыште кыша. Нелталте шыман, вираҥжым кӱрлын, йӱдлан йолыштымо кече шар. Лекте, йылыше, волгыдым почын, степым кормыж пундашке налаш. Мые ончем тудым, погонан вачегочын, равненийым кечешке, йолташ. Кече, оза мемнан сандалыклан, кече мландылан эн кугу ви. Кече ок ли гын, калыклан, шилыш да илыш тӱняште ок ли. Равненийым кечешке, кече тугай, чын служитля тудо калыклан, кажне салтакын шимже тыгай, кажне российский салтакын. Капитанын шинчаже. Капитанын шинчаже кавалан рода. Капитанын шинчаже латшым ияш. Могай ыле шкеже рвезыже годым? Тревога гай писа, строй гай вияш. Ойлат юл велчын, Казань воктечын. Казань пошкудем, юл пиалем. Кумда тиням почын кугу эҥер кечын, лишаш капитанлан, палем. А тудо йӱын, шинчаж дене йӱын, пароходым, мландым, кавам. Нужна йоча жапше, эртен паша йӱкын, пижвидым пагалаш туныктен ава. Капитанын шинчаже — ныжылге лирика, капитанын шинчаже — кугу шонымаш, капитан шинчаже мок волто ӱлыкӧ, кодшо сар туныктен тура ончаш. Туныктен неле сар. Латшем ияш каче, пурен тудо тулышко тунемын йӱлаш. фашизмын пыжашыш Берлиныш тошкалын, товатлыш эрыкым ӱмыр мучко саклаш. Тачат сакла тудо мландын ласкалыкшым, полигон гычын ротым казармыш вида. Чотнойыш кече, боертыш талын, тушманым почкыш мемнан капитан. Капитанын шинчаже латшым ияш веле, капитанын шинчаже мемнан пелен. Тулан кеҥежым, ийолан телым, онча салтакым, канде кавала чоным куандарен. Шӱдыр-влак мурат. Отбой лимек, устав почеш кроватьыш, устав почеш ош простыня йымак. А мый ораде простынетым вачыш, да кайыкла лышташ йымак йомам. Казарма шып, кудвече шып, ярома. Кава ден коктын веле кодына, ончен-ончен садергышат мый йомам, той шӱдыр-влак дене улам уна. Мыняра шӱдыр тыште, шӱдыр ӱдыр, могай моторлык, келшымаш, ӧрат. Уш налын хорышко кандалге идым, сандалыклан эн ныжылгын мурат. А йӱкышт, ох, яндар скрипка йӱк гае, марий кисле гае, кисле дечат шыма. Эй, мланде, колышт шӱдыр мурым сайын, ший мурышто моткоч ушан шомак, шомак. Илаш тулшолла кече семын, шомак торашке шӱдырла йолгаш, шомак шӱмчон гыч луктын паша семым, шке илышнажым утыр тизаташ. О шӱдыр муро, устав почеш кроватьыш, а мый ораде ший кава йымак, лектам эрлат, кеч вурсышт, кеч шудалышт, лектам да шӱдыр-влак коклаш йомам. Чеверласыме мурын. Торасын ныжыл кечыже эр степым чеверта. Чевер эр семын, кот чеверын шокшо Казахстан. Мом нальым мые армий деч, мом пуышым тутлан, мо пурыш рвезе чоныш мыйын рвезе курымлан. Шагал мо лие малыдымы, омыдымы ит, шагал мо йогыш капым кочкын шинчалан пижвит. Но ялтын чот, но муро дене тудым поктенам, да мурлан шудалын вурсустав гай старшина. О, муро, тыйым чон гычын кожен ок керт нимо, сар шишпыклан йолташ гын тудо мый винамат мо? Килеш гын тышке муро дене угыч пертылам, шимем пуэм пелек семын ава гай элемлан. А кызытеш чеверын кот армейский илышем, поэзии шутен каен, мураш пешак вашкем. Гармонии
Тиште гармонистым Ынчылаже, ынчылаж Ял мучаште гармонистым Она, она чо Ял мучаште шынтанам Вашлияш, вашлияш Ял мучаште шынтанам Вашлияш, вашлияш
Эр. Тымык, чон куандарыше тымык, ончыклык пиалла йӱла ӱжара. Мом ойлынеже тӱнялан тиде тымык, мом темлынеже тӱнялан ӱжара? Стартовый площадкым тошкалын ракета, кӱдыньжӧ шыпак нера ош куэ. Мом кычкыралнеже калыклан ош ракета, мом каласынеже калыклан ош куэ? Нерыше ракетым орола рвезе воин, нерыше ракетым чеверта эр лупс. Мом шона тиде пондаштыме воин, мом шарныкта чевергалше эр лупс? Ныжылгын, сылнын йыра изи шӱдыр, ныжылге волгыдым почеш чеверер. Мом мужедеш мландылан изи шӱдыр, мом пелекла мландылан чеверер? Иктым гына, иктым веле, тидым каласаш лиеш ик мут дене веле. Тымык, чон куандарыше тымык, калыклан юж семын кӱлшӧ тымык. Тревогам вучымо годым. Полк, пружинышке шындыме курок. Вот-вот тревога кычкырал колта. Шокшынек пытартыш минутым перо, кагазыш тулшол гай куплет ден опта. Стих шочеш, кажне пунчал пыштыме корно, тиде виргорно, тиде виргорно. Шогалже тревога, кынелже тревога, эрткыже тревога, возеш ончыкем у стих, шарнен волгыдым. А мо вара? Мыланна вет ямдылыме корно, лавранма, пургыжанма, тиде вет корно. Писылыкым, вийым, моштымашым тревога таптыже, да вочшо ончыланна волгалтын. Полк, пружинышке шындыме курок. Полк савырнен, нелталт кайшаш тулыш. Когаргыше гильза там нерышке пура, эрткышын шижалтеш кавашке рок. Тревога. Ылыже пайрем пертла пирамида. Тревога. Куржеш писыстрой лупшен шиде кидым. Тапте салтакым тревога, туныкто, кожа, менгыш толпек пертылмек, имырешыже кодшо тачысе корныжо. Тылзе ӱдыр. Салтак вургемым рвезылык чия, мотор лияшлан огыл, ача-влакнан чапкорныштым шуяш, пуа салтак вургемым шочмо эл. Шогале мемнан стройыш, чемоданыш тӱкылен гражданский погым, ош ӱдыр, вожылалше, казах кундемышке тыгаяк лум вочмек.
лункиеш да тарваныш, ончыктен айдемлан кышкалше шинчавидым, салтак еше мила тугак, ош ӱдырым шижарыс семын шыматалын туныктен. Садер дила ужаргын, шуматкече ротым танцплощадка шижын, шижарже дене вучыдымын вашыштен. Йоген эстрада гай шыма вид толкынла лингалтше танго. Мо танго? Весе нерген кызыт мый каласынем. Шоген мемнан шижар, эрыктарен оласе королеван тангжым. Шоген мемнан ӱдыр, шоген да волгыжын, тылзе ӱдыр улмыжым палыде. Тора салтакын мӧҥгӧ корныжо, вет той тисан казахак омыл тысы, но тылзе ӱдырым мондем, манын ом керт, шинчаште тылзе, ӱптолкынышто тылзе, ош платьыште тугаяк тылзе, умбачын ончо ӱдыр огыл эр. Салтак вургемым рвезылык чия. Мотор кояшлан огыл, сеҥен налме пиалым тыныс видене эше чот йоҥгыдым ышташ. Шога мемнан рыҥстройышто, шифонерыш петырал гражданский погым, ош ӱдыр, палыше тышакын веле мундирын акшым раш.
Кече йолла кумален чичка, пуйто шӱмушлан кугу ака. Вечыла ок ливи зашуште, самырык ораде пагыте. Шӱмын ойжо дене илыма, а уке тугеже шоҥгема. Чонышт ден кодаш моя рела.
Уважаемые слушатели, сегодня в цикле «Доброе братство, лучше богатство» прозвучала передача на марийском языке. Стихи Альберта Степанова читал артист Национального театра имени Шкитана Геннадий Васильев. Передачу к эфиру подготовили звукооператор Гульнар Хикматуллина, редактор Елда Скрепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».